Radio Okapi. Okapi.
Okwelamu na vino balandi basango lokotala Lingala bokuse bwasango Nord Kivu bokengi bozangi mpe bato baite ba bomami mia motoba kino mia mwambi sanza ya misato obisika biike bya territoire ya Masisi. Na kasa occidentale Lingomba Lizadel li elikobundela kama kokima bana na bayekoli lisengi na baboti te babatela bana babango na bomona kalolenge kani likamboli ya bozwi basi na makasi Lingali na etuka eye. Ba chinois ba kompani krek set ba komine koteke koteka bisalelo bya botongi na baninga babango ba noki yoko engumba ya ekolo Angola ezwa miontaka ba kilometele zomi na ndambo na matadi sango ye pesa makilobi loleki na molobeli ba ntoma ba etuka ya bakongo. Mbote mpepo kwa elamu ndabino balandi basangolo kota la Lingala, toko banda na Nord Kivu, po ya kuyebisa nabino tebo kengi bozangi mpe batubaike babo mami, mia motoba kino mia mwambi sanza ya misato obisika biike mpenza bia teritwari ya Masisi. Bato mabeba ye bako sala kamo sala mwabango mwakoboma bobele sena butu kasi ba pulusu ba yebi bango na ino tempo ya ba pulusu ezalinde boko balata sokoto mpe basimba mandoki ndi bazali kosala makambo mabe mana sango ya Giselle Kajo na Lingala ya Paul Matendo.
Na maloba mabapulusu, mboka luambula, o kilometre zomi na ndambo, na esti ya Masisi, babomaki nkumu moko na masasi, okati ya ndako ya ye, na butu ya mokolo moko na mibale. Babakisi lisusute, batoba mabomaki, balataki bilamba bya lolenge yoko. Bango, bakotaki ondako ena, pe bamobeti masasi, kasi bazwaki eloko moko te. Kaka na butu mbuna, na ngonga mibale na moko, mboka mululu, otaka zomi na misato, na esti ya Masisi, babomaki lisusu mutu moko lolenge moko. Bapulusu balobite, batu bazali kosala makambo mana, baebani nanote. Mpona kusukisa, babomaki moteki omwa sambo, ye azalaki na tukutuku, pe ahutaki ngungu, pona kukende na Goma. Bapulusu babakisi lisusu te, batu bamobomaki, bazwaki ata eloko moko te, batikaki ye na tukutuku ya ye. Mpoya bapulusu, esuki wana te, bazali kosala bulukiluki.
Tolongwe na Nord Kivu, to kiti na Sud Kivu, omabele mafizi, mbele basi ntuku motoba na mitano bazwama na makasi na motambo moye, batombo kiba FDL ba Rwanda batiela ka ba imbo ka Bwala. Wanama ye mabimi, sima ya bolu kilu kibo salemaki, na lokalite lona, lue lozwami ontaka ba kilometele mpene na kama na ntuku mitano na Sud ya Uvira na baibilo ya ONU ya makokima moto. Molobeli monuskompo ya mwanta, sangu oyo apesa kisangu yelelo na masolo mamunisko na bapazi sangu alubi mabongisi maike mazali kusale maawasika po ya kubakisa kubakisa makasi makubundisa kela ebe ya kuzanga kwa pesa bitumbu na babu kimibeko baiba kuzwa kabasi na makasi. Toyo kaye nde kuture penang nini uelobelia Michelle Kifindangoi.
Il y a des solutions à
Makambo makosa la mazali mingi ya yambo kosenga na bikolo bikotinda basoda olisanga ya ONU kotinda pe basi baike pe kosenga bango kotelemisa ba mama obikolo bya bango po bayingela omisala mya bosoda pe bopulusi po elisanga ONU mokolo moye mozali ntina po ya komoye bisa apesa ba mama ndike libaku ya kopesa nkombo otango ya koluka basali koyebisa pe ba mama baye bazali olisanga liye maso masengeli poto za baike na bandite soki tosali bongo makambo maike makobongo tina ya yenga eye ezaiko la musaba kambi MONUSCO kote bako kisamotango mwatuku misato likolo ya mukama ya bamama olisanga ya ye bo etalisi pe esengi mobeko 1325 ya ONU.
Awa na Kinshasa, bandeko basi, basali, ba MONUSCO, ba leka kilifili, epa yezwami mampinga, ma basoda banongi, ba ekolo Ghana, MONUSCO ebeti sete na koloba, basi batia mana esika ayambo ya kimia. Mokambi etenye kotala kamambi mabasi, alo bela kilioko likamboli ya mawa, mbwelo biye, motango mwa basi, mozali moke katina MONUSCO, mpo pepo ya kopesa ya nona likamboli yango, toyo kama kanisi mande ko mwasi Elsie et Fange ou Elobelia Nunungoi.
Selon les informations recueillies entre les 19 janvier et 25 février 2011,
ma bolandi sango uta mwazo mina libwa sanza ya yambote kokoma mwatuku mitano ya sanza ya mibale eleki basi tuku motoba na mitano na mboka bwala na mpe mboka izalizingazinga bazwamaki na makasi na batomboki ya FDLR ba ekolo Rwanda ezalaki eleko bazalaki kokende na zando bongo na universite ya Kisangani bureau conjoint ya ONU ekotala kamambi ma mako
Bolimbi simoke, tozwi mwa matungi sionzele ya masini, tolingi bongo, boyota ki wana kolanda, sango esila ki koleka, ezala ki bongo, likambolie, bazali kozwa basi na makasi, kuna na etuka ya Nord Kivu. Okasai occidental, lingomba Lizadel, liye liko bundela kama kokima bana, na mpe ba yekoli, lisengi na baboti te baba telabana babango, na bomona kalolenge kani likamboli ya bozwi basi na makasi. Kasi lingali kuna na Kasai occidental pambate kati na baton kama sambo na tuku moto baba ibazwama kina makasi ebonisa mitebana bake bai kende bakoya kina mutambo mwabato mabe ndaki sabana tuku mwambili kololi ya mukama po ya sanza ya mibale ya mubu moye bana tuku mibale mpe ba sangisa kinzoto na makasi na bato mabe manso mauti na bozangi bokengi baki sampe bonkoko bwabai etuka ye ya Kasai occidental eye eko balisa kabana na bolenge mpenza. Toyo kamoyange Lilizadel na Kasai occidental Innocent Bumba ou elobeli ya François Chibenji.
Pour l'an 2010, les cas de violences sexuelles enregistrés à la Lizadel s'élevaient à 761 violences.
Po ya mobuko to ibale na zomi awa na Kinshasa ezalise motango mwabana longwa mbotama kino mibumi tano tuku mibale na mitano mpamba likololi ya mokama nde bakomisama na buku ya leta na mpo yango nde yokoli kindo lifungwa maki mpo ya mikolo mibale wapi bazali kolobela lolenge la bokomisi bana nkombo na buku ya leta pe lolenge la kosale la buku yango likindo liye lizwi lisungili ya misolo ya UNICEF balandi mate ya ezali bongo Bourgoumestre, Banso, Baba Komine, Tukumi Balena Mine, Yakincha Sampe Bongo na Bongo, Sangu ya Stéphane Mukendin Tita, na Lingala ya Patricia Mwanda Buleu.
Mibe kumiko yange la mabota wekolo RDC na mobe kumwa zomi sanza ya yambo mubunkoto mibalena libwa ekotale labo kengi bwa bana ekosenga baboti kokomisa kombo ya bana omikanda mia eta civil mikolo nkoto libwa sima ya mbotama. Kasi uto mibe kumikela maki bayi eta civil ba monite bana bazali bake bakomama obuku ya leta. Talatina ya mate ya mabongisa mina UNICEF na motuna mwakoye balikambo yango ekowuta na baboti to bayange libilo ya eta civil. Ministre Moyange Limambi Makati mwana mboka Goda Motemona Ayanuli.
Pasi uti ongambo ya baboti na ya lita. Mikolo mileki baboti bazalaki kukipe makamboma na te. Mpe basusu baebaki mangote. Pasi esusu euti na basali baleta civil na bazuzi baeba kuhumisa mikanda ya mboya butie mikoloto.
Lokola bokomi bana kombo obuku ya eta civil ezaliti na mingi pe itapi inene Po ya bobate li makoki mabango esengeli ngambo inso ibale imipesa. Po ete emo tango mwabana ubuku ya leta civil emata.
Tosuki sana sango ya ba chinois ba ye ba kopani krek bango bakomi ndeko teke la bisale lobia botongi na baninga babango ba noki noki ezali yoko engumba ezwami na ekolo Angola ezwami ontaka ba kilometre le zomi na ndambo na engumba Matadi sango yendima epesa makilobi loleki na molobeli bantoma ba ituka ba Congo sango ya dani kindanzita tolanda yango na Lingala ya Gurogenia Mpala.
Ezali bongo mabanga pe zelo nde bana mboka ya ekolo Chine ba ye ba sala kana peyaja onzela ya kisasa pe Matadi nde bazalaki koteka yango na etuka noki we ekolo Angola pona misala ya botongi banzela pe banda kukuna mabanga ena ewutaka na mboka Tumbagadio oba kilometre tukui bale ya Matadi pe zelo ena bazalaki kozwa yango na mai pozo awa na Matadi. Mukambi ya etuka atali makambo ya mabanga atalo abianga makili boso ya Bantoma baba na mboka ya ituka nantina alikambolina ya lubaki te bana mboka ya Shin bana babuka kisolo mibeko ya ekolo. Patrick Mayuba abakisite maso mazaliko salema pote bakambi ba societe Grec 7 ya bashinwa bana bafuta lomande na ekolo Kongo Demokratiki. Bato basusu nde balobite bana mboka ya Shin bana bayebazaliki koteka mabanga pe mabele maye na lulenge ya muhibi bazongisa kibango o ekolo ya bango. Utoma di Giro Genia Pala, Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.